VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai, selamat petang. Apa kabar Anda di malam minggu ini? Sabtu 24 Juli 2020. Sudah punya rencana dengan semua pembatasan baru terkait varian baru virus corona? Semoga aktivitas di luar rumah tetap bisa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Seperti biasa, VOA Weekend akan bersama Anda dengan sejumlah informasi menarik yang akan menambah wawasan Anda. Saya Madioni, kali ini.
Dan saya Aryono Arifin. Kami akan menyajikan informasi seputar keyakinan dan agama, perempuan dan juga pendidikan ringan. Tapi seperti kata Yoni, semoga akan menambah pengetahuan kita semua.
Kali ini, Ari, kita akan menuju Sudan. Di negara ini, warga Kristen sudah berkaca pada perubahan pasca jatuhnya pemerintahan otoriter Al-Bashir.
Nah, seorang pendeta Sudan mengatakan sudah ada perbaikan situasi dalam aspek kebebasan beragama sejak terjadinya pemberontakan massal di negara itu pada tahun 2019.
Akan tetapi, kepala komunitas Injil di Sudan mengatakan reformasi yang dilakukan selama 2 tahun terakhir belumlah cukup. Kita simak laporan Associated Press yang disusun tim VOA berikut.
Warga Kristen Sudan, Aman Alphonse, mengingat jelas gelombang penganiayaan terhadap warga Kristen setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan Utara, atau dikenal dengan nama Sudan saja, pada tahun 2011. Setelah kejadian itu, ada pernyataan terang-terangan dari pemerintah yang secara khusus menentang gereja, ujar Alphonse. Ia menambahkan bahwa baik pemimpin maupun pemuda gereja ditindas kala itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Alphonse menuturkan,
موجات الاضطهاد بعد انفصال جنوب السودان ويعني الحاجه اللي حصلت الشيء المؤسف انه كان في تصريحات واضحه من الحكومه.
Gelombang penganiayaan terjadi setelah pemisahan diri Sudan Selatan. Yang disesalkan adalah adanya pernyataan terang-terangan dari pemerintah yang secara khusus menentang gereja dan bahwa Sudan Selatan telah memisahkan diri dan menguasai kandungan minyaknya. Jadi ini adalah kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah milik gereja di sisi utara. Mungkin itulah yang pada akhirnya mengakibatkan pengerusakan gereja dan penindasan terhadap para pemimpin dan pemuda gereja.
Pemerintahan mantan Presiden Sudan Omar Al-Bashir yang otoriter dituduh melecehkan dan memarginalisasi warga Kristen dan minoritas agama lainnya. Al-Bashir yang merebut kekuasaan lewat kudeta militer yang didukung kelompok Islam pada tahun 1989 gagal menjaga perdamaian di negara dengan agama dan etnis beragam itu. Pemberontakan rakyat membuat kelompok militer menggulingkan mantan presiden otokratis itu pada April 2019. Warga Kristen Sudan optimis dengan prospek perluasan kebebasan beragama setelah pemerintahannya berakhir. Hafez Esha, pendeta gereja Injili di Bahri, mengatakan situasi sudah lebih baik. Kami merasakan kebebasan, ujarnya. Ia menambahkan, warga Kristen Sudan kini merasa memiliki ruang untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Pada musim libur Natal tahun-tahun sebelumnya, banyak yang ingat poster-poster berisi peringatan untuk menentang perayaan dengan warga kofar alias kafir, sebutan bagi warga Kristen di sana, ditempel di jalanan. Kini, warga Kristen dapat menyelenggarakan pawai dan perayaan Natal yang sebelumnya dilarang, kata Esha.
الزفة بتاعت الكريسماس شفت دي كانت في في السابق ممنوعه لكن حس في الثوره في التمسنا.
Pawai dan perayaan Natal dulu dilarang. Namun setelah revolusi, kami merasakan kebebasan di mana kami bisa menunjukkan keyakinan kami dan hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami. Jadi, memang ada perbaikan dalam aspek kebebasan beragama.
Sudan yang masih bertransisi dari pemerintahan represif Al-Bashir selama 3 dekade menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari libur publik setelah penggulingannya. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang tercipta selama 2 tahun terakhir tidaklah cukup, kata Rafaat Samir Masad, ketua komunitas Injili di Sudan. Sebuah amandemen undang-undang yang memungkinkan warga non-Muslim untuk minum minuman beralkohol, menurut Masad, mengirimkan pesan yang buruk. Masad mengatakan,
في قوانين خلافة تم إلغاء حد الردة لكن للأسف تم
Secara hukum, hukuman atas dasar kemurtadan dihapuskan. Tapi sayangnya, salah satu pasal dalam undang-undang diamandemen sehingga memungkinkan warga non-muslim minum minuman beralkohol. Seakan-akan semua hak-hak warga non-muslim terbatas pada minuman alkohol. Dan ini merupakan citra yang negatif terhadap warga Kristen Sudan.
Sejak merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1956, Sudan dilanda pemberontakan panjang serta pertempuran antara Sudan Selatan yang kebanyakan berpenduduk Kristen dan animisme dengan Sudan Utara yang berisi penduduk Muslim dan Arab. Jalan Sudan menuju demokrasi masih rapuh. Negara itu tengah dipimpin pemerintahan transisi militer sipil yang menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan yang besar. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madeoni dan Aryono Arifin.
Baru-baru ini, bos perusahaan e-commerce Amazon berhasil menembus bumi menuju antariksa melakukan perjalanan antariksa. Menarik sekali ya, menyaksikan warga sipil menikmati ruang angkasa.
Iya betul, meskipun kabarnya nih Ari, wisata antariksa perintis ini biayanya per orang mencapai puluhan juta dolar. Tapi menjadi sesuatu yang bukan mustahil dilakukan berwisata ke antariksa ini. Jadi nanti jalan-jalannya bukan ke Bali lagi Ari, jalan-jalannya
iya,
ke antariksa.
Nah ini di belahan dunia lain ya. Astronot-astronot Uni Emirat Arab baru-baru ini juga bicara tentang impian perjalanan ruang angkasa mereka. Salah seorang kandidat yang terpilih adalah Noura Al-Matrouchi, insinyur mesin dan perempuan Arab pertama yang menjadi astronot. Berikut laporannya.
Pendengar, Muhammad Al-Mula dan Noura Al-Matrouchi memasuki ruangan dengan mengenakan setelan pakaian astronot berwarna biru. Tampaknya nasib keduanya sudah digariskan di bintang-bintang. Mereka terpilih dalam gelombang kedua program astronot Uni Emirat Arab UEA untuk memulai pelatihan di pusat antariksa negara itu menjelang perjalanan mereka ke Houston, Amerika untuk bergabung dengan NASA. Mereka akhirnya benar-benar akan pergi ke stasiun antariksa internasional. Noura Al-Matrouchi yang berusia 28 tahun dan memiliki gelar kesarjanaan di bidang teknik mesin akan menjadi astronot perempuan pertama dari dunia Arab. Kecintaannya pada luar angkasa dimulai pada usia muda ketika ia pergi ke acara pengamatan bintang.
I feel extremely proud, extremely grateful to be given this opportunity.
Perasaan mencapai impian ini sangat memuaskan dan saya juga merasakan komitmen besar dan sekaligus adanya perasaan betapa pentingnya hal ini bagi Uni Emirat Arab dan bagi dunia Arab, ujarnya. Noura ingin mendorong agar lebih banyak gadis dan perempuan muda yang mempertimbangkan karir di industri perjalanan luar angkasa itu.
The fact that I was selected to be part of the program, I think, is enough of an encouragement to all girls who want to enter the space field to go ahead.
Fakta bahwa saya terpilih dalam program ini, saya kira sudah cukup menjadi dorongan bagi semua anak perempuan yang ingin memasuki dunia antariksa untuk mengejar minat mereka dan memasukinya, baik dengan menjadi ilmuwan maupun dengan pelatihan atau bekerja keras menjadi astronot, ujar Noura. Sementara Muhammad Al-Mula, seorang pilot komersil berusia 34 tahun, saat ini menjabat sebagai kepala Departemen Pelatihan di Airwing Center di Kepolisian Dubai. Saya berharap pengalaman di bidang penerbangan ini akan mendukung misi yang lebih besar di masa depan di luar angkasa, ujarnya.
Being a part of an astronaut teams from all over the world or from NASA especially, that will give us.
Menjadi bagian dari sebuah tim astronot dari berbagai pelosok dunia atau khususnya dari NASA akan memberi kami kesempatan. Pertama-tama, saya sangat ingin membagi sebagian budaya kami dan bekerja sebagai satu tim dalam proyek-proyek besar di masa depan dengan NASA dan dunia antariksa. Budaya ini juga akan menjadi bagian dari kerja tim. Saya harap pengalaman saya di dunia penerbangan akan mendukung dalam misi yang lebih besar di masa depan, di luar angkasa. Saya sangat menantikan pelatihan di NASA dan menjadi bagian dari misi baru ini.
My ambition is to be in the team or that to discover the moon and be part of that. This is my ambition in the future.
Kedua astronot itu saat ini sedang menjalani pelatihan di Mohammed bin Rashid Space Center yang mencakup latihan berenang, latihan menyelam, bertahan hidup, peningkatan stamina, kelas-kelas menerbangkan pesawat, dan latihan berbahasa Rusia. Kedua astronot ini akan pindah ke Houston pada Desember 2021 untuk mulai mempersiapkan kelas kandidat astronot NASA 2021. Sebagai bagian dari perjanjian strategis bersama antara Uni Emirat Arab dan Amerika untuk melatih mereka di Johnson Space Center NASA. Wakil Direktur Jenderal Muhammad bin Rashid Space Center Salim Al-Mari berharap agar kedua astronot itu dapat berkontribusi dan bekerja sama guna mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar bulan dalam beberapa dekade mendatang.
Today, by selecting astronauts that are going to go to low Earth orbit around Earth, those astronauts also can contribute and work towards what's happening around the moon in the next couple of decades.
Al-Mari menambahkan Uni Emirat Arab memainkan peran aktif dalam eksplorasi pesawat tanpa awak di bulan dan juga di Mars, dan kami sedang mencari tahap berikutnya yaitu eksplorasi pesawat berawak yang dapat bekerja sama dengan mitra-mitra internasional kami, ujarnya. Uni Emirat Arab meluncurkan misi Emirat ke Mars, Hope Probe, yang menjadi misi antar planet Arab pertama yang mencapai orbit Mars. Hope Probe akan mengumpulkan data-data ilmiah utama tentang atmosfer Mars. Dan kali ini tentunya akan melibatkan Noura Al-Matrousi, perempuan pertama yang menjadi astronot dari dunia Arab. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Aryono Arifin. Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung.
Mahasiswa, selain belajar, banyak juga yang menyumbangkan prestasi mereka dengan menjadi atlet kebanggaan kampusnya. Ya nggak, Yon?
Iya.
Ini berlaku untuk semua cabang loh ya, berbagai macam cabang yang dipertandingkan.
Iya, kalau di Amerika mungkin yang paling terkenal biasanya atlet untuk cabang bola basket atau baseball ya, Arya.
Ya, ada juga tenis, football juga ada. Banyak deh, pokoknya asal mereka bisa menyediakannya, ini kayaknya atletnya juga bisa ditemukan nih.
Ya, dan bukan hanya pertandingan-pertandingan antar kampus saja, banyak yang merambah pertandingan internasional termasuk Olimpiade. Tapi bagaimana ya mereka menyimbangkan antara belajar dan berlatih?
Pasti menjadi tantangan nih, yang jelas. Belum lagi kalau latihan berbarengan dengan mengumpulkan tugas, bahkan ujian semester.
Iya, betul. Setelah Olimpiade musim panas tahun lalu di Jepang ditunda karena pandemi COVID-19, beberapa mahasiswa atlet Amerika telah menyeimbangkan kuliah dan latihan sebagai antisipasi Olimpiade tahun ini di Tokyo.
Berikut laporan selengkapnya, mari kita simak bersama.
Para atlet perguruan tinggi harus menunda impian mereka berpartisipasi dalam Olimpiade, sementara menyeimbangkan antara kuliah dan latihan setelah Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo, Jepang, ditunda karena pandemi COVID-19. Salah seorang atlet itu adalah Megan Jastrap, yang kuliah di Milligan University di Tennessee. Dia akan bersaing dalam balap sepeda track untuk tim Amerika dalam Olimpiade musim panas ini. Untuk berpartisipasi dalam Olimpiade itu, pebalap sepeda harus berusia minimal 19 tahun. Ketika berlangsung kualifikasi Olimpiade pada musim panas tahun lalu, Megan Jastrap masih berusia 18 tahun. Januari lalu, dia berusia 19 tahun. Penundaan Olimpiade akibat pandemi COVID memungkinkannya berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo. Megan Jastrap mengatakan,
"For me personally, it definitely allowed me to mature an extra year and to grow and just get more time on the track, which was really nice for me."
Buat saya pribadi, penundaan ini tentu saja memberi saya tambahan waktu untuk semakin matang dan berkembang dan mengumpulkan lebih banyak waktu di track. Tentu ini sangat baik untuk saya.
Jastrap dipindahkan ke pusat pelatihan Olimpiade di Colorado Springs dari Milligan setelah ia menyelesaikan kuliah semester pertamanya pada tahun 2019. Dia mengambil kelas virtual, sementara berlatih untuk Olimpiade Tokyo. Jungkir balik, ia mengatur jadwal yang sulit supaya bisa mengerjakan keduanya sekaligus. Ia mengungkapkan,
if you're kind of getting late into the training block, the last thing you want to do is come home, open up your laptop and do schoolwork. It's the hardest part, I think, is just like being committed to doing the school. And I'm motivated in my academics and training, so it's a little bit easier for me.
Jika kita datang terlambat ke ajang latihan, hal terakhir yang kita inginkan adalah pulang, buka laptop, dan mengerjakan tugas kuliah. Menurut saya, bagian yang paling sulit adalah berkomitmen untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan saya bertekad untuk menyelesaikan tugas akademik dan latihan. Tekad itu memudahkan saya melakukannya.
Andrew Capobianco, seorang anggota tim selam dan juga mahasiswa Indiana University, mengatakan menyeimbangkan kuliah dan latihan membantunya mempersiapkan diri untuk kompetisi di Tokyo. Ia menambahkan,
I think that's why we're seeing so many better results in all sports after the pandemic, because people just kind of rested mentally from the pressure and from the stress of their specific sport.
Saya pikir itu sebabnya kita melihat begitu banyak hasil yang lebih baik dalam semua cabang olahraga pada masa pandemi ini, karena banyak orang yang beristirahat secara kejiwaan dari tekanan dan stres terkait olahraga.
Sekitar 11.000 atlet akan bertanding dalam Olimpiade Tokyo. Mantan atlet Olimpiade Paul Wiley mengatakan, para mahasiswa atlet dalam tim Amerika harus menyerap pengalaman itu dan mengandalkan energi kejiwaan yang telah mereka bangun dengan berjam-jam menyeimbangkan antara kuliah dan latihan.
My advice would be, you know, you might have had to make some sacrifices to be where you are. You might have, you know, taken some of your time away from your studies or away from your sport.
Saran saya adalah kalian mungkin harus membuat beberapa pengorbanan agar bisa sampai pada posisi kalian sekarang. Kalian mungkin telah mengambil sebagian waktu belajar atau berlatih, tetapi hitunglah latihan yang kalian lakukan dengan otak kalian untuk membantu kalian, karena itulah nasihat yang diberikan kepada saya sebelum bertanding untuk Olimpiade.
Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend dari VOA Washington DC, demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Ya, tanpa dirasa sudah waktunya kami berdua pamit dari hadapan Anda. Saya Ariono Arifin.
Dan Madioni undur diri, tapi kita akan bertemu lagi esok minggu di acara yang sama.
Oke, simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Selamat berakhir pekan, take care, bye.